Psi na vesnicích hlídají zahrady rodinných domů a není velký problém je nechat proběhnout v přírodě. Jiná situace je ve městě. V něm psi s lidmi často bydlí v bytech. Jejich majitelé tak musí počítat s častým a pravidelným venčením. Navíc v rušném prostředí. I proto se klade důraz na správné vycvičení psa, aby ve městě nestrádal. Odvrácenou tváří chovu psů ve městech jsou ekologické dopady. I ten nejvychovanější pes totiž může ohrožovat vzácné druhy ptáků a obojživelníků. Psům ve městě se budeme věnovat v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Dan Mrázek.
Zaostřeno.
On nevždycky reaguje tak, jak to předpokládáme. Takže jsme se rozhodli, že teda najdeme nějakou odbornou pomoc.
A proto paní Eliška přišla na cvičiště základní kynologické organizace Jinonice v Praze. Tam se jí a jejího čtyřnohého přítele Siriuse ujala Zuzana Veselá.
Ve městě je daleko důležitější ta socializace než kdekoliv jinde vlastně.
Cestování metrem, tramvají, různí lidé, psi, když to pejsek na vesnici nebo někde na zahradě se mnohokrát těmto věcem nedostane a nezná ty věci.
Na pražské jinonické cvičiště ještě přišly asi 20 psů. Jejich majitelům Zuzana Veselá vysvětluje, že úspěch výcviku nezáleží ani tak na psech, jako spíš na páničcích.
Musíme se tuto hodinu vlastně naučit, jak s tím pejskem komunikovat, jak mu ty povely správně ukázat, jak ho správně odměnit a jak s ním pracovat.
V tuto chvíli se Zuzana Veselá bere vodítko, obléká si vestu s kapsami plnými piškotů a pejskařům začíná radit, jak si své mazlíčky přivolávat. Pro psy ve městě naprosto klíčová dovednost. I když je to samozřejmě náročné, podle Zuzany Veselé psi do města patří.
Není důvod, proč by do města nepatřili, pokud do města patří lidi, kteří s těmi pejsky umějí zacházet, vlastně už na začátku si vyberou správné plemeno do té jejich rodiny, tak není nejmenší důvod, proč by město mělo být v tomto samozřejmě překážkou.
Jak moc důležité je se psem chodit právě na cvičiště?
Pokud sama budu vědět, že mám zkušenosti, možnost na cvičák chodit nemám, ale pejsek to není první ten můj, takže vlastně pak není problém si ho cvičit v podstatě kdekoliv. Vyběhnu na louku, dám mu 3-4 minutky, pocvičím s ním, zablbnu. Určitě je potřeba ho zaměstnat nejen fyzicky, ale také psychicky. Cvičák je k tomu velmi dobrá příležitost, hlavně pro lidi, kteří vlastně ty zkušenosti s tím pejskem nemají.
S jakými přístupy chovatelů psů se tady na cvičišti setkáváte? Přijdou vám třeba lidi, kteří už něco zanedbali?
Ve chvíli sem přijde člověk s vysloveně malým pejskem, třeba do naší štěněcí školičky, tak tam si myslím, že ještě to zanedbání nebývá tak velké, protože to je malinký pejsek, který je tvárný. Vlastně tím lidem tady vysvětlíme ty začátky a oni s tím vlastně pracují. Ale velmi často přijdou na cvičák lidi, kteří přijdou na první kurz. Pejsek už je starší a už přijdou s tím, že už nějaké problémy mají a že vlastně nevědí, co s tím. Bývá to velmi často o tom, že nemají správně navázaný ten kontakt s tím pejskem. Že vlastně ten pejsek není zvyklý je vnímat, nemá je vlastně jako ten střed toho světa, co vlastně my potřebujeme, aby ten pejsek s námi spolupracoval. Takže řekla bych, že největší problém bývá v komunikaci pejsek-páníček.
Dá se to pak nějak odnaučit nebo usměrnit?
Určitě ano, dá. Je potřeba přijít na to, co vlastně ten pejsek má rád, jakým způsobem s ním pracovat, jak ho odměňovat. Vlastně odměna v té práci toho pejska je to nejdůležitější. Toho vlastně ujišťuje v tom, že to, co dělá, dělá tak, jak my chceme. Super, to je dobře.
Zatímco se Zuzana Veselá věnuje i své dobrmance Karince, já se vracím k paní Elišce, která přišla na výcvik psích začátečníků a zajímám se, kam se svým pejskem tady v Praze chodí na procházky.
My jsme ze Stodůlek tady nahoře, takže je to Prokopské údolí a nahoře lesy na Cibulce. Takže to máme štěstí, že můžeme takhle do přírody.
A právě teď se paní Eliška nevědomky dotkla problému, který mnohé nejspíš překvapí. Procházky se psem v městské přírodě jsou ekologickou zátěží. S jinonickým cvičištěm se loučím a přesouvám se na opačnou stranu Prahy, k Milíčovskému lesu poblíž jižního města. Tam se setkávám s Jiřím Romem, specialistou péče o chráněná území na magistrátu hlavního města Prahy.
Nejcennějším biotopem přírodní památky Milíčovský les a rybníky jsou nepochybně různé tůně, mokřadní plochy, případně rákosiny. Tato přírodní památka je významná především díky vysoké druhové pestrosti obojživelníků.
My jsme sem přišli jak kvůli přírodě, ale také kvůli tomu, že se nacházíme blízko sídliště a tato oblast je vítaným místem pro místní pejskaře.
Pokud máte tak velikou koncentraci lidí a zároveň psů, jako je například na jižním městě, tak nestačí k venčení ty malé zelené plochy mezi paneláky, ale ta veřejnost se psy je nucená jít mimo to sídliště, aby se ti psi mohli někde rozběhnout a vyvenčit.
A proč by to mělo vadit?
Na první pohled se to může zdát jako nesmysl, ale ti psi se dostávají do střetu s několika skupinami organismů, například s obojživelníky. Tady na Mlíčově se snažíme pro obojživelníky dělat velice specifický management. Vytváří se zde mnoho a mnoho tůní dohromady, to jsou desítky tůní, které jsou v tomto chráněném území. A jedním z největších problémů představují právě psi, vběhnou do tůně, proběhnou tu tůň, případně se z ní aspoň napíjí. Ten pes, když proběhne snůžku, tedy zhluk vajíček, která obojživelník prostě vyprodukuje do vody, tak pokud pes proběhne touto snůžkou a rozbije ji, tak výrazně omezí nebo dokonce znemožní vyvinout se půlcům z těchto vajíček.
My právě teďka jsme u jedné vodní plochy, která je částečně zarostla rákosím, lekníny. Takže právě to je jedno z těch míst, které může být konfliktní mezi psy a organismy, které tady žijí.
Jednoznačně, toto je typická ukázka místa, které je blízko nějaké cesty. A byť jsou psi vychovaní, tak stejně tomu majiteli psa nevadí, že ten pes vběhne k vodě, tam se napije, případně tu vodu proběhne. Ten majitel netuší, že tam může být nějaký konflikt, nějaký střet s nějakým jiným organismem. Do té míry fatální, že potom může ohrozit nějakou místní populaci, například těch obojživelníků. Naší snahou je vytvářet těch tůní široké spektrum, tak aby některé tůně byly i skryté před veřejností, byly odsloněné například nějakou vzrostlou vegetací, nebo alespoň, aby část té tůně byla pro psy nepřístupná. Teď tedy stojíme na břehu malého rybníčka Křtiny a vidíme, že jsme v části rybníčka, kde ten břeh je velmi přístupný. 2/3 té vodní plochy jsou ale zarostlé nebo špatně přístupné ze břehu a také teď můžeme slyšet krásně, jak se nám ozývá kůňka z té vzdálené části, tam, kam právě ty psy nemohou, když to tady u nás, ti obojživelníci jsou v daleko menší míře.
Teďka po levé ruce vidíme souvislou řadu keřů.
Tady se snažíme omezovat pohyb pejskařů například formou přirozených bariér, kdy se tady nechávají keřové pásy neprostupné, nebo se záměrně dávají nějaké hromady keřů na postupně vznikající pěšinky, abychom prostě ty lidi odklonili do jiných partií, které naopak jim zpřístupníme a kde nevadí, když se pohybují.
Jdeme vysokou travou.
Náš odbor si nechal zpracovat biologické hodnocení skoro všech rybníků, které máme v majetku. To množství přesahuje 100 kusů a průzkumy ukázaly, že biologicky nejcennějším rybníkem je rybník Homolka, ke kterému právě přicházíme.
Přišli jsme na takovou, no vlastně pláž by se dalo říct.
Tady vidíte pás keřů, který potom pokračuje i na druhé straně a ty keře rostly i v tom prostoru, kde my stojíme. Tady v minulosti se nacházelo poměrně hodně z dnešního pohledu velmi cenných rostlin. Ty rostliny byly vázány na živinově chudé prostředí. Poté, co jsme vyřezali tento malý pruh křovin, tak jsme tady zároveň i strhli tu úživnou vrstvu půdy, která tady po desetiletí opadem listovým vznikla. A během jedné, dvou sezon se v této ploše vyskytlo ze semenné banky, která tady přetrvává, teď už to je opravdu dlouhá desetiletí, mnoho velmi cenných druhů rostlin, které například byly v Praze mapovány naposled v roce 75. Zrovna tady na té malé, jak byste nazval, pláži, dochází k tomu, že je tady velká koncentrace psích exkrementů. To množství živin, které tady vzniká díky těm exkrementům, tak jde vlastně proti smyslu těch zásahů, které my tady děláme ve prospěch těch rostlin, které jsou citlivé na větší množství živin.
Můžete s tím něco udělat?
My se snažíme na ty lidi apelovat nějakýma informačníma textama, kde se snažíme vysvětlit, proč je to území cenné a že je dobré, aby zrovna tady ti psi se nepohybovali. Ale ten tlak veřejnosti nebo to množství návštěvníků je tak vysoký, že takovéto texty neodradí nebo neusměrní. A proto bohužel budeme muset přistoupit k tomu nepříjemnému opatření, že tady tu část břehu nepřístupníme pro veřejnost.
Tady na rybníce pozorujeme labutě a další vodní ptáky. Jak psi vychází s těmi vodními ptáky?
V momentě, kdy se na rybníce koupou psi, tak ty ptáky ruší. Kdyby se ale psi pouze koupali například u hráze, tím pádem zabrali určitou část rybníka a zbytek rybníka zůstal ptákům, tak by taková koexistence byla představitelná, mohlo by to tak fungovat. Bohužel je to ale takže ti psi nezůstávají pouze v té, řekněme, nejhlubší části rybníka u hráze, ale často plavou i dál, nebo tam plavou za nějakými předměty, které jim tam návštěvníci hází, čili oni aportují vyloženě jako do těch příbřežních částí, do těch rákosin. Nebo s těmi psi záměrně obchází rybník a ti psi mají potom daleko snazší přístup do těch příbřežních částí a tam už je to problematické. Byť by ten pes neútočil na ptáka, tak ho prostě ruší v hnízdění a ten pták tam radši preventivně nezahnízdí nebo z toho hnízda odejde pryč, ta vajíčka potom zastydnou a nepovede se snůška.
Problémy s velkým výskytem psů mají v Praze i další přírodní památky, například Prokopské údolí nebo Divoká Šárka. Specialista péče o chráněná území z pražského magistrátu Jiří Rom by byl rád, kdyby vznikaly parky nebo louky, kam by pejskaři mohli chodit, aniž by to přírodu zatěžovalo. Zatím se ale zakládají jen na okrajích Prahy. Zřízení takových míst uvnitř hlavního města je v kompetenci jednotlivých městských částí.
Zaostřeno.
Podle údajů na evropském statistickém portále www.statista.com psi v Česku chová téměř každá druhá domácnost. Česká republika tak společně s Rumunskem vévodí evropským žebříčkům. Jak jsem se dozvěděl od rektora veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, profesora Aloise Nečase, nedá se říct, že by se psi hodili spíše na vesnici nebo do města.
Tam je to spíš o tom, který pes je vhodný pro to, aby byl chován na vesnici nebo ve městě. Vezmu-li takového naháče, který má strávit celý rok venku někde na dvorku, tak samozřejmě není vybaven na to, že přijde zima a sám o sobě se neumí chránit, takže se musí zateplovat boudy a podobně. Pes v bytě zase je limitován komfortem majitele. Tady hraje roli údržba srstí po vycházce, když se pohybuje v nějakém blátivém, deštivém prostředí. Samozřejmě také někdy větší zápach z těch hodně osrstěných chlupa těch psů, pokud není o ně pečováno z hlediska hygieny, nebo u dogovitých plemen. Víme, že toto zvíře hodně vylučuje sliny, takže pak je to o tom, že se pohybuje v bytě a ne každý to může snést.
Prostě jde o to, co je člověk ochoten pro psa obětovat. Pak si i ve městě může pořídit velké psí plemeno, jako Klára Hronová z Prahy.
Já mám dva boxery a mám je v malém bytě a ve městě. Oni jsou celkem skladný a když se jim člověk pověnuje přes den, tak doma večer odpadnou a jsou rádi, že spějí.
A profesor Alois Nečas z brněnské veteriny v tom nevidí problém.
Pokud je to komfortní s tím majitelem, ano, i boxer se hodí do bytu, ale je to spíš o tom, že musí ten majitel s ním mít pravidelně na venčení, to je minimálně 3x denně vyvenčit a měl by alespoň tu hodinu denně s ním strávit na vycházce, při nějakých hrách a podobně, takže není to jen o tom nechat to zvíře celodenně zavřené v jedné místnosti a nasypat mu tam někde granule a dát vodu, ale je to o tom ve městě alespoň 3x denně vyvenčit a potom s ním absolvovat nějaké aktivity, ať už procházka někam do parku, činnost někde na cvičáku, agility a podobně, takže i ten volný čas a i to, co odpovídá charakteru toho daného plemene, by se mu mělo ze strany člověka věnovat.
Vždycky je nesmírně důležité si předem o tom, kterém plemeni zjistit co nejvíce informací. Nejde totiž jen o to, že se nám některý pes líbí, ale musíme vědět, co potřebuje. Třeba začátečníci bez zkušeností by se neměli pouštět do bojových plemen, která vyžadují intenzivnější péči. Jak profesor Nečas zdůrazňuje, za to, co ten pes dělá, držitel plně odpovídá. A ve městě to platí dvojnásob.
Musím předcházet tomu, aby nepokousal jiného psa, aby nepokousal člověka. Takže tady v tom městě je ten faktor toho, že já odpovídám za zvíře možná o něco větší než v případě té vesnice.
Majitelé psů musí samozřejmě znát i místní vyhlášky. Každá obec nebo městská část může vymezit oblasti, ve kterých zakáže volné pobíhání psů. Také může přikázat označit psy čipem, díky kterému se dá dohledat jeho držitel. A samozřejmostí je po svém psu uklidit. Za porušení těchto povinností může pejskař dostat až 10 000 pokutu. Na druhou stranu se k tak vysokému trestu sahá minimálně, jak mi řekla Jiřina Ernestová z městské policie v Praze.
Při každém takovémto přestupku samozřejmě posuzuje strážník všechny okolnosti a kromě jiného posuzuje také výši společenské škodlivosti. To znamená, že asi úplně úplně jiný přístup bude k babičce, kolem které pobíhá nějaký malý pes a která vlastně se poprvé setkává se strážníkem v tom smyslu, že nedodržuje nějakou vyhlášku. A jiná věc bude, pokud se ten náš okrskář setkává s nějakým pejskařem, kterého už víckrát napomínal a domlouval mu a ono to pořád není nic platné.
Strážníci pražské městské policie vloni řešili přes 1100 přestupků, kterých se dopustili pejskaři a na pokutách od nich vybrali na 60 tisíc korun. Zapomenout pejskaři nesmí ani na každoroční poplatek za psa. Zatímco na vesnicích se pohybuje kolem stovky, ve městech bývá násobně vyšší. Třeba v Brně Králově Poli je to 1500 korun za jednoho psa v bytě. Proč se zadržení psa platí, zjišťuji u Olgy Pelcové z úřadu městské části Brno Královo Pole.
Vybírání poplatku za držení pejsku nám ukládá zákon o místních poplatcích a jeho účelem je regulovat počet pejsků. Zavedla tento zákon už Marie Terezie a tento zákon v obměnách přežil do dnešních dnů. Poplatky jsou potom součástí příjmové kapitoly rozpočtu městské části.
Zmíněných 1500 korun se podle Olgy Pelcové může některým pejskařům snížit nebo přímo odpustit.
Výčet poplatníků a výjimek je obsažen ve vyhlášce statutárního města Brna. Ten výčet výjimek je poměrně rozsáhlý, takže za všechny bych uvedla například osoby nevidomé, bezmocné, držitelé průkazu ZTP/P, osoby provozující útulek. Osvobození jsou také držitelé pejsků z útulku, a to po dobu jednoho roku.
Právě útulky ke psům ve městě bohužel patří. Asi stovka psů na majitele čeká v pražské Troji, kde útulek provozuje městská policie. S osudem psů v Kotcích mě seznamuje vedoucí útulku Václav Steinbauer.
Větší části ta zvířata jsou toulavá a opuštěná, která se našla bezprizorní na území hlavního města Prahy. Nicméně je tady i část zvířat, která má svého majitele v nemocnici. Kdy někdo z té nemocnice se vrátí, tak tyto svýho pejska najde. A jinak zbytek těch zvířat jsou zvířata, která prostě majitel většinou nezvládnul, kterým to zvíře uteklo. A tam potom je na tom, aby se buď ti majitelé s námi skontaktovali. V případě příjmu se to zvíře zobrazí na našich webových stránkách, tak se tam může najít podle vlastně té fotografie v okamžiku, kdy to zvíře má mikročip a ten mikročip je zaevidovaný, tak my jsme schopni během minuty určit majitele a jsme schopni i to majitele nakontaktovat.
Mikročip je pro pražské psy povinnou výbavou. Přesto na to někteří lidé zapomínají. Jenže aby správně fungoval, musí ho pejskaři přihlásit do evidence. Nepřihlášený čip majitele nenajde. Podle Václava Steinbauera trojský útulek psy přijímá každý den.
Denně utíkají psy, zhruba je to kolem 10 výjezdů. Je pravda, že u útulku městské policie dohledáváme přes 90% majitelů.
Pokud se majitele vyhledat nepodaří, pes se nabídne k adopci, o kterou je velký zájem. Každý rok trojským útulkem projde asi 3000 psů a průměrně v něm zůstanou 14 dní. Někteří psi ale v útulku stráví i několik let. To v případě, že jejich majitel zemře a o novém majiteli rozhoduje dědické řízení. Delší dobu v útulku zůstávají i psi týraní, a to kvůli dlouhému zotavování. A Václav Steinbauer si pochvaluje, že na rozdíl od například balkánských měst, Praha nemá problém s toulavými psy.
Praha to podchytila tenhle problém velice brzo a velice dobře. Já si myslím, že český národ je národ pejskařů a tady to srdíčko má snad každý Čech, protože vidíte, jak se ty lidi k těm zvířatům chovají. I když se třeba něco děje, tak ty lidi na to upozorní.
S péčí o psy a ve městech zvlášť je spokojený rektor Brněnské veterinární a farmaceutické univerzity Alois Nečas.
Vidím-li to zvíře neustále, každý den a vidím-li změny chování nebo popřípadě to, jestli přijímá potravu, přijímá pití v nadměrné množství, v malé množství, tak si relativně brzy všimnu toho, pokud je něco jinak od toho zavedeného režimu a relativně brzy navštíví veterináře.
Naopak na vesnicích se podle profesora Nečase může stát, že nemoci psa si majitel všimne pozdě, kdy už je léčba obtížnější. Vždycky ale platí ve městě i na vesnici, že pořízení psa znamená několikaletý závazek a že vzájemná ohleduplnost k pejskařům i nepejskařům je samozřejmostí. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Dan Mrázek.
Odpolední Plus.